31-ші сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайталап, ойланып, көңілгі бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Бірінші сілтеме, ғибратлану, арабша, үлгі өнегі, сабақ алу мағынасында. Егер бір кез болып қалса, салым бау керек, ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. 183-ші бет.